Radijos stotis FM 99.
Dienos tema. Dienos temoje šiandien pokalbis su bendrovės lankstelinėje direktorė Gintarė Blažienė, kuriai mes sakome laba diena, gerbiama Gintarė.
Laba diena.
Štai, sausis baigėsi ir mes baigėme, ko gero, pakalbinti beveik visus metų apdovanojimų laureatus. Ir be jokios abejonės, lankstelinė buvo pripažinta kaip inovatyvaus verslo lyderis Alytaus mieste. Gintarė, aš norėčiau pradėti pokalbį nuo to, kiek svarbus jums kaip įmonės vadovei ir pačiai įmonėje. Štai toks įvertinimas miesto apdovanojimuose.
Tai yra pakankamai svarbu, pakankamai džiugu gauti tokį apdovanojimą ir šis apdovanojimas yra ir pakankamai pareigojantis. Nes visgi būti inovatyvė įmonė tai reiškia, kad tu turi būti priekyje tiek savo srityje, tiek galbūt priekyje ir kitų įmonių. Tai mums šitas apdovanojimas yra tikrai ir svarbus, ir įpareigojantis, na ir toksai, kaip sakyt, verčiantis kurti ambicingus planus žiūrint į ateitį.
Ir naudoti tas inovatyvius sprendimus ir priemonės, ar ne, jo lapio ketvirtoji pramonės revoliucija jau prasidėjusi ir ko gero daugelis įmonių, ypatingai gamybinių įmonių, na, netgi esant demografiniai situacijai, ieškant ir nerandant darbuotojų, vis dėlto ir tokių pastarųjų metų atveju ne vienas, perka robotizuotas linijas, tokiu būdu sprendžia savo verslo problemas. Jūsų nuomonė, jeigu kalbėti apie inovatyvumą, ar visada robotai gali pakeisti gyvus žmonės? Na, kalbant net apie jūsų bendrovę?
Tikrai ne. Ir kaip sakyti, yra vietų, aišku, kur robotai gali pakeisti žmonės, bet vėlgi visada yra naudos ir vertės santykis. Kiek tu vis dėlto, kiek tau tai robotizuota vieta gali kainuoti ir ką tu gali gauti. Bet yra, aišku, ir tokių vietų, tarkim, kur nu niekaip žmogiško darbo, žmogiškosios galbūt žmogiško žvilgsnio ir žmogiško prieimo prie gaminio niekaip robotas nepakeis. Taip. Tai mūsų atveju mes turime ir tokių, turime ir robotizuotų vietų, turime ir pakankamai robotizuotų įrengimų ir netgi robotų dirbančių, bet lygiai taip pat turim darbo vietų, kur reikalinga tik tai žmogiškos rankos, ir mes kol kas tikrai nerandam jokių alternatyvų, kaip jas pakeisti.
Taip, o galbūt galime mūsų ir klausytojams pasakyti, kiek bendrovė lankstelinėje dirba žmonių?
Šiuo metu tas skaičius yra kintantis ir kintantis į didėjimo pusę. Renkame kolektyvą, kadangi startuoja labai didžiulis naujas projektas. Tai dabar šiuo metu turime apie 200 darbuotojų, bet jų tikrai daugės.
Daugės, vadinasi, tai yra gera žinia ir alitiškiams, bet tuo pat metu kita problema, Gintarė, ar susidurėte, štai jūs sakote, jog apimtis didės, nauji projektai, vadinasi, reikia naujų darbo rankų, ar sudėtinga surasti motyvuotą žmogų, norinti dirbti bendrovėje lankstelinėje?
Sunku atsakyti vienareikšmiškai, iš tiesų, vėlgi, turbūt greičiau taip negu ne, sakyčiau, taip. Greičiau sunku negu nesunku, jeigu tikrai labai kvalifikuotas žmogus, arba jeigu kalbam apie na, techninį įsilavinimą turintį žmogų, yra tikrai sudėtinga. Ir įmonės, ko gero, pradeda konkuruoti tarpusavyje ir ieškoti tų specialistų vienos pas kitus, nes iš tiesų prisitraukti ir atrasti jų norinčių dirbti, gebančių dirbti, tikrai yra sudėtinga. Taip. Jeigu žiūrim vėlgi, tarkim, žemesnėme lygmenyje, na, vėlgi, randam visokių žmonių, randam ir labai motyvuotų, kurie tikrai ateina, nori dirbti, mato perspektyvą, netgi norėtų daryti karjerą įmonėje. Ir ateina tokių žmonių, kurie sako, žinot, man per sunku. Aš čia pabandžiau, man nepatinka, aš eisiu ieškosiu kitur. Būna tokių, kurie tiesiai išviesiai sako, mane atsintė darbo biržą, parašykit, kad
netinku,
aš netinku ir aš išeinu toliau savais keliais. Tai žinokit, visokių būna ir variantų, bet principe, ko gero, sunkiau negu lengviau.
Taip, aš su jumis sutinku ir ko gero, kuo toliau, to bus sudėtingiau. Jolab, kad tai Lietuva nėra didelė šalis ir štai ir ekonominės zonos, ko gero, investicijos, kurios irgi ypatingai tokio techninio išsilavinimo žmonės trauks kaip magnetas. Nežinau, ar tas magnetas bus paremtas eurų suma atlyginimuose, bet Gintarė, jūsų norėčiau paklausti. Vis dėlto, įmonių darbuotojų lojalumas, juk ne visada viskas priklauso nuo vien tik tai mokamo atlyginimo, nors daugelis sako, jog tai taip, man daugiau mokėsite, aš tada tikrai dirbsiu ir dirbsiu geriau. Aš su to niekada nesutinku, nes žmogus, jeigu jis geba dirbti, tai jis dirba matydamas tam tikrą perspektyvą, o ne nuo to, jog jo alga padidės ten 50 ar 100 eurų, jo darbo kokybė ne visada labai ryškiai padidėja. O kokia jūsų nuomonė? Sutinkate?
Sutinku tikrai 100%. Pinigai motyvuoja labai trumpą laiką, aš tinku, kad jie yra motivatorius, bet jie yra trumpalaikis motivatorius ir jeigu žmogų motyvuoja tik tai pinigai, tai anksčiau ar vėliau jisai atsirems vėlgi į tam tikrus ribojimus ir savo asmenybės, ir savo gebėjimų, ir galų gale darbo perspektyvų. Ne pinigai turėtų motyvuoti žmonės, nors aš tikrai nesakau, kad jie turėtų būti paskutiniai vietoje, kai ateini ir pretenduoji į darbą. Bet vis dėlto, pirmiausiai, tai turėtų būti asmeninė ambicija ir noras įrodyti ir kažką padaryti, kažką sukurti, pasiekti savų kažkokių tikslų ir tada jau žiūrėti, kaip vis dėlto, ką aš iš to galiu uždirbti, kas aš toks ir ką aš galiu pasiūlyti įmonei, kokią aš vertę galiu įmonei sukurti. Ir tada mes jau galim sėsti ir šnekėti, o ką mainais įmonė į tą tavo sukuriamą vertę tau gali pasiūlyti. Bet vėlgi, pinigai yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra darbo atmosfera, darbo sąlygos. Galbūt tam tikri neformalų skatinimo būdai, kaip galimybė, tarkim, kažkur tai sportuoti. Arba dalyvauti bendrose kažkokiose bendrovės renginiuose. Ir šiaip žiūrint, bent jau iš to lojalumo pusės, tai aš sakyčiau, kad mūsų įmonės darbuotojai yra pakankamai lojalūs. Bent jau tam vadinamam vadybos lygmenyje tikrai mes kaitą turim labai nedidelę ir ta kaita yra praktiškai tik tai todėl, kad žmonės išmigruoja į kitus miestus, tarkim, susiradę antrą pusę ir natūraliai sekdami paskui antrą pusę, bet ne todėl, kad jie išmigruotų kažkur tai dėl to, kad būtų nepatenkinti labai stipriai darbo sąlygomis. Nes šitoj vietoj mes iš tiesų stengiamės kažkaip tai ir tą atlyginimų pusę žiūrėti, bet lygiai taip pat ir sudaryti kitas sąlygas, kad tie žmonės jaustųsi komfortabiliai ir gerai pačiam darbė, ir kad jie tikrai norėtų dirbti, norėtų ateiti darbą, neteitų čia, kaip jūs žinote, kažkokią tai prievolę. Ir atsėdėjau valandas, išėjau ir jau dabar tikrai laukiu, kada man dabar duos už tas mano valandas atsėdėtas.
Tai
aš sakyčiau, kad mūsų kolektyvas toks yra nedidelis, bet pakankamai draugiškas ir tikrai man labai smagu, jie patys netgi organizuoja įvairiausius tiesiog savaitgalinius dviračių žygius arba krepšinio treniruotės. Jie eina, žaidžia, susitinka, dalyvauja ir vadyba, ir netgi prisijungia ir cechų žmonės. Tai tikrai yra labai smagu, kad žmonės nebijo vieni kitų, nebijo bendrauti ir nori bendrauti, ne tik, kad nebijo.
Taip, gerbiama Gintarė, dar vienas klausimas. Kadangi mes kalbame su inovatyvaus verslo laureate jūsų įmonė, tai ar jums neatrodo, kad vis dėlto visos inovacijos, na toks skambus žodis, kurį mes vartojame ten, kur reikia ir kur nereikia, vis dėlto viskas prasideda nuo... Populiarus žodis, viskas vis dėlto prasideda ne nuo įrenginių, ne nuo techninių sprendimų, o viskas prasideda nuo mūsų mąstymo.
Tingai, aš sutinku. Ir aš netgi iš viso mes, kai buvom nominuoti būtent šitoje kategorijoje, na, šiek tiek ir nustebino mūsų tą kategoriją, nes mes pradėjom svarstyti, argi mes jau čia tokie esam patys inovatyviausi, Alytuje bent jau, ir vis dėlto, kas yra tos inovacijos. Ir daugeliu atveju taip, inovacijos yra pakankamai skambus žodis, pakankamai populiarus, jisai dabar yra ant bangos ir prisidengusiemis tu gali gauti daug įvairių gerų dalykų, bet iš tiesų, vėlgi, galbūt lietuviai šiek tiek ir kuklinasi iš kitos pusės, sakydami, kad jau jie nėra jau tokie inovatyvūs, nes galbūt daugelis įsivaizduoja inovacijas kaip kažką tai arti kosmoso, arba minimum jau bent, nežinau, iš oro išauginti gėlę, kažkas tai tokia, čia toks labai jau grubus pavyzdys. Bet iš tiesų tai inovacija gali jinai būti ir visiškai įmonės lygmenyje. Jeigu įmonė iki šiol, tarkim, darė kažką tai ir naudojo labai daug rankinio darbo ir jinai investavo į kažkokį tai automatinį ar robotizuotą įrengimą, tai jau yra inovacija įmonės lygmenyje. Jeigu jinai surado kažkokį tai būdą, sprendimą vadybos srityje vėlgi, nes inovacija tai yra ne tik tai įrengimas, kuris gamina robotizuotas, ar ne, tai yra lygiai taip pat ir vadybiniai sprendimai, tai yra lygiai taip pat ir logistikos sprendimai, ir visi šitie dalykai, jie įmonė yra labai svarbus, ir jie lygiai taip pat yra svarbus, nes jie kelia įmonės darbo našumą. tai automatiškai na, įmonė gali daugiau padaryti per trumpesnį laiką, uždirbti daugiau, automatiškai tuo uždarbiu pasidalinti su savo žmonėm ir tas visos kamuolys išsirita tolyn. Jis sakau, šitoje vietoje vėlgi tai populiaru, bet galbūt mes ir per kuklus kalbėdami, kad mes na, nesam čia labai labai inovatyvus arba kažko tai mes čia nedarom, kas čia atitinka tą tipinį inovaciją apibrėžimą. Aš galvoju, kad mes dėl to esam galbūt per kuklus, darom tikrai daug, darom galbūt tų dalykų, kurie mums atrodo reikalingi kasdieniniai ir ne visą laiką susimastom, kad surandam sprendimus, kurie gali būti inovatyvus, nebūtinai, tarkim, pasauliniu lygmeniu, bet užtenka tuo pačiu įmonės lygmeniu, nes tai yra bet kuriuo atveju žingsnis į priekį.
Be jokios abejonės, o nuo įmonės žingsnio, tada ir miesto inovatyvumas keičiasi, nes tai yra sudedamoji dalis. Be jokios abejonės, todėl, gerbiamą Gintarę, jūsų norėčiau paklausti, koks jūsų santykis su miesto valdžia, ar aš kalbu verslo prasme, vis dėlto jūs pati negyvenate Alytuje, atvykstate iš kito miesto? Jūs gyvenate Kaune, važinėjate į darbą Alytuje, ar ne?
Taip.
Na štai, o kai kas teigia, jog tas miestas miršta ir neturi jokių šansų išlikti, todėl jūsų, kaip atvykstančios į darbo vietą ir vėl vykstančios į Kauną, norėčiau paklausti, ar toks miestas kaip Alytus turi tą šansą surasti galbūt savo išskirtinumą ir tuo metu sukurti tą puikų mikroklimatą, inovatyvų mikroklimatą ir dirbantiems ir čia gyvenantiems?
Bet jisai jau, jis ne tai, kad turi šansą, jis yra tikrai bent jau kaip aš matau Alytų, aš Alytui praleidau 18 savo gyvenimo metų, tada išvažiavau. Tai aš tokia nesu visai vien tik tai atvykstanti. Aš jame truputėlį gyvenau, dabar atvažiuoju kasdieną ir aš jį matau. Ir aš bent jau žiūrėdami į Alytų, aš matau gražų miestą, puikiai tinkantį gyventi jaunom šeimom, su nuostabiom viešosiam erdvėm. Su nuostabia gamta. Tu patikėkit manim labai labai mažais kamščiais ir galimybę nuvykti iš vieno miesto galo į kitą per 20 minučių, tai yra didžiulė prabanga šiandieninėme pasaulyje ir tikrai to neturėsit nei gyvendami Kaune, nei gyvendami Vilniuje. Suprantu, kad kai žmonės, tarkim, ypač atvažiuojantys, mėgsta pasakyti, kadangi jie rytą atvažiuoja, vakarį išvažiuoja ir labai mažai tų tokių, na, to kultūrinio gyvenimo ir viso to vadinamo uždarbinio gyvenimo patiria, tai daug kam atrodo, kad Alytus miršta todėl, kad čia niekas nevyksta. Iš tiesų vyksta labai daug. Ir tas pats yra Alytaus teatras, ir įvairiausi renginiai, ir čia žmonės yra daug aktyvesni, nes jie yra mažiau išlepę, jie yra daug nuoširdesni. Ir vienintelis dalykas, kuris, manau, Alytui kiša koja, tai yra didžiulis probleminis prastas susisiekimas tarp Alytaus ir Kauno. Jeigu pavyktų išspręsti kažkaip tai bent jau tos atkarpos nuo Kauno iki Prienų, sutvarkymą, aš manau, Alytus turėtų didžiulį šansą prisitraukti lygiai tų pačių Kauno, tarkim, jaunų absolventų, nes taip Kauno ekonominė zona, galbūt ir investicijos ateinančios ten, jos prisitrauks tam tikrą skaičių žmonių, bet nepamirškite, kad Kaunas yra universitetų miestas ir ten tikrai yra didelė koncentracija ir tų pačių jaunų žmonių, kurie, nu, visų jų baigiančių tikrai Kaunas nėra pajėgus susirpti. Tai užtikrinus normalų susisiekimą ir normalią infrastruktūrą, tikrai Alytus turi šansą prisitraukti jaunų žmonių ir jie atvykę čia galbūt pradėję dirbti, pamatys, kad iš tiesų miestas jam nieko netrūksta, puikia infrastruktūra, puikus, gražus, žalias, sveikas miestas gyventi. Ypač
vaikus,
jaunom šeimom. Taip, auginti vaikus. Taip. Aš manau, kad Alytus neturi tokių problemų, kaip darželiai arba patekimas į pradinės mokyklas, apie kurias girdit spaudoje arba televizijoje, kalbant Vilniaus ir Kauno gyventojai. Kur tu ten, nežinau, turi nespėjus gimt vaikų užsirašyti į eilę, kad patektum į darželį arba spėjat per naktį, kad patektum į norimą mokyklą. Tiek aš kalbu su savo kolegom, neteko girdėti tokių dalykų, kad būtų Alytuje. Tai aš sakyčiau, kad tam miestui tik tai reikėtų galbūt labiau save, daugiau apie save kalbėti, labiau save pristatyti ir, na, valdžiai miesto ko gero reikėtų, mačiau bent jau čia kažkokius žingsnius bando daryti dėl susisiekimo užtikrinimo.
Na štai, Gintarė, malonu girdėti, be jokios abejonės, ir tikiuosi, jog tai ta pozityvumo dozė, kuri iš tikrųjų kartais mano nuomonė yra per maža. Mes esame kartais per kuklus, kalbėdami apie tai, kad turime šalines, na, atrodo taip įprasta, kaip ir jūs sakote apie inovatyvumą. Na, atrodo, čia kiekvieną dieną su tuo susiduriu, tai kas čia tokio išskirtinio, ar ne? Bet kartais iš tikrųjų reikia mokėti pateikti tą informaciją apie save ir kalbėti pozityviai.
Aš sakyčiau taip, nes tikrai tam visam negatyvių naujienų fone iš tiesų labai trūksta to tokio pozityvios žinios ir tada galbūt ir tie žmonės kitaip pradėtų žiūrėti ir į pačią tą situaciją, tiek ir į patį savo gyvenimą, ir į pačią situaciją Lietuvoje, nes dabar, ko be paklausai, tai visur viskas blogai, bet iš tiesų
nėra
taip jau tragiškai blogai, aš sakyčiau, aš visą laiką yra kur temtis, bet nu, kažkaip tai norisi, nežinau, to tokio, na, šviesesnio matymo rytoj, nes jeigu sėdėsi ir galvosi, kaip blogai, nu, tai kaip tu tada pamatysi, kas gali būti gero, jeigu tu tik tai matai vieną aplinkui blogą, tai čia, na, va, tas toks, kaip sakyt, biškis spyri savo ir pagalvojamas, kad na gerai, dabar blogai, bet gerai, viskas, šiandien blogai, kaip čia ir sustoju, žiūriu, kas dabar tam blogi yra gero ir kaip dabar daryti, kad būtų gerai. Nes žinot, nu, su tuo tokiu negatyviu mąstymu labai toli niekur nepajudėsi.
Be jokios abejonės, čia aš su jumis sutinku ir dar kartą mes vėl atsiremėme į tai, kad pirmiausia turime keisti savo mąstymą, savo požiūrį, keistis patys, o po to reikalauti iš kitų aplinkinių. Tad noriu dar kartą pasveikinti bendrovės Lankstilinėje direktorė Gintarė Blažė. Inovatyvaus verslo nugalėtojai metų apdovanojimuose ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų ta bendruomenė, kuri yra mieste, atvažiuojanti, išvažiuojanti, dirbanti ar ir gyvenanti čia, iš tikrųjų tai yra ta vieninga bendruomenė, kuriai svarbu, ar bus kelias Alytus Kaunas sutvarkytas ir merai atrodo kreipiasi, ar bus normalus susisiekimas, ar galės jauno šeimos čia gyventi ir dirbti, važinėti galbūt į Kauno ekonominę zoną ir vėl sugrįžti. Visą tai juk išsprendžiami dalykai, reikia tik juos daryti.
Taip.
Ačiū Jums labai ir geros nuotaikos, dėkui.
Dėkui, visą gerą.
Tai buvo bendrovės Lankstilinėje direktorė Gintarė Blažienė, kuri kiekvieną dieną iš Kauno važinėja į Alytų ir vadovauja šiai įmonei. FM 99.